Okwa elamu baladi ba radio kapi na lisolo na biso ya lelo tuko yamba ntoma ya bana mboka Dieudonné Mopata ya zali ntoma ya bana mboka ya lisanga CDC ya opposition na nzela ya singa tuko yamba ntoma ya bana mboka Fulgence Mangwanzo ya zali ya AMP lisanga na ye zali PDC pe mpona kosukisa tuko yamba mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye azali Moïse Société Civile. Lisolo ya poko ya lelo bato ya biso tuko yamba baponaki bango mei mama ya likambo na bango tuko banda na ntoma ya bana mboka Dieudonné Mopata ye aponi kolobela misala ya bokati banzete na zamba o République démocratique du Congo mobimba pe na etuka ya bandundu wapi pai baponaki ye mama likambo ya mibale ezali ya Moïse Société Civile mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye aponi koloba mambi ya bofuteli ndako o babengi ya lopoto contrat de bail mpona kosukisa mama likambo ya misato ezali ya ntoma ya bana mboka Fulgence Mangwanzo ye akolobela mambi mamwinda mai na bituka na biso toko banda na mwana mboka Dieudonné Mopata likanisi na yo zali nini mpona mambi ya bokati banzete na zamba o RDC pe o bandundu.
Merci papa journaliste. Boyebi te nzete ezali eloko ezali kosala ekilibre na ekosystème na mokili mobimba bamboka mosusu bazali na désert kuna ata nzete moko ezali te po baza na ekilibre oxygène wana ezali produit ezali kosalema na biso bato tozali na bazamba ba nzete mwa matiti oyo ezali koekilibre ndenge nini biso moto na nyama bakoki kopema soko totali awa na République démocratique du Congo tozali presque na moitié ya banzete ezali na kati ya Afrique si pas 30-40%. Yango wana ifoto batele yango malamu bato bayebi te République démocratique du Congo azali na ba ressources mingi ba ressources forestières mingi kasi ndenge ba ressources wana ezali kokatema kosalema ezali kopesa biso mawa mingi po okata banzete ezali na ba contrat me tozali komona ndenge nini entreprise moko aisinyaki contrat lokola tokoki kokontrole te lokola mboka na biso ekomi passoire tokoki koloba passoire contrat moko wana ba entreprise ata zomi ata 50 bazali koexploite yango na ba fotokopi anga voilà kopi na ngai donc bazali kokota na zamba kokata banzete me po okata nzete ifoyo bakoremplace yango po tozali kobenga cahier de charge bato babateli nzete wana ezali na bagroupemat ezali na bamboka ifo babenéficie mwa lifuta lifuta na bango ezali mbongo kopesa bango te ifo obongisa nzela mingi na kati ya mboka na biso baport ezali lisusu malamu te baplace na biso baba ezali te kasi nzete bazali kokata na 2 metre ya ekole kasi baba ezali te yango wana tozali d'accord ke bainvestisseur baya bakota na bazamba bakata nzete me soko bakoti zamba tozali kosenga bango liboso kobongisa nzela kotia bapont mpo babituka na bango ya minene minene ezali kobebisa e bazamba e bilanga ya bamama bazali kosala e bapont bambeka kosala baban bana biso bazali kotanga na mabele okati nzete na 2 metre ozali komona bana bazali kotanga na mabele ozwi 3000 m3 6000 m3 otia yango na maswa okende yango ezali kopesa biso bantoma oyo population baponi ezali kopesa biso esengo te tozali kosenga te baninga nyonso oyo bazali koya kokata banzete barespecte bakontrat wana
matoni mingi tozwi ntoma ya bana mboka na nzela ya singa mwana mboka Fulgence Mangwanzo yo oponi kolobela mambi ya mwinda pe mai na bituka na biso toyebi ke mambi mana bazali kopesa pasi ata kutu awa na engumba mokonzi Kinshasa likanisi na yo ezali nini mwana mboka
tobiangi kura mbala mingi tobandaki kokanisa to batobandaki kokanisa te bazali kotambusa mboka na babambula eleka eyambo te batia kura ifo batala nano importance économique c'est-à-dire kuna baindustrie nini ezali kuna mpo totia kura donc lokola industrie ezali te ntina ya kotia kura kuna ezali te tolekisa yango tika baindustrie ezali ezali mawa mingi ndenge komona makambo ndenge wana ndoka nde na nzela na yango nde ekonomi ya mboka ekonomi ya etuka ekomata soki kura ezali ezali kosala 24/24 oyo azali na makoki akoki koya kofungola binga na tieteri oyo azali na makoki alobi nga na ye na tie boulangerie oyo azali na makoki alobi nga na fungola industrie ya boye yango nde moto ekoki kobenda oyo tobengi na lopoto bainvestisseur baye baza na misoro mpo ya kotunga babiloko ya lokumu mpona kotambusa ekonomi ya etuka yango ezali mabe po na bituka mingi baprovinse mingi ya biso lotiriki tozali te tozali te mpo na nini nzoka nde tozali na barage ya monene oyo tobengi barage ya inga kura na yango eza kokenda mboka ya bapaya na mboka ya bandeko pote tozwa mosolo bafutaka me na kati ya baprovince na biso kura ezali te bisika mosusu oyo babarage ezali na kati ya baprovince olie ba courant etambola batambusa yango po elekana kati ya bituka okomona lokola baraze ya mobai courant ezali me olie basala makasi bakomisa yango na mwa liboso na bituka bisusu na kati ya province pote na nzela na yango bato bazwa bamisala pote baindustrie ebima eza kosala te ya mibale kana na nzela ya lopiriki tokozwa mai o mai régie des eaux akopesa mai na ye bisaleli na ye mingi esalamaka na nzela ya courant soki lotiriki ezali régie des eaux akopesa mai kitoko pote bato bamela bazwa kokomite kozanga courant ezosala te régie des eaux bisika bisusu oyo akoki kokotisa mai oyo bato bakoki komela pote bazala na bopeto na nzoto régie des eaux asala mosala ezali te bongo boleli babiso baye baponi ezali na nzela oyo te gouvernement oyo wana tokoki kobomba te mpo na parlement toza koloba yango gouvernement asala makasi barage oyo ya biso babarage mpe bya mike mike bizai na kati ya ekolo na biso babunda pote barehabilite yango na lombangu courant etambola na kati ya ba province nyonso na kati ya bituka biso pote na nzela na yango baye baza na misolo basala misala batonga baindustrie batonga mwa babiloko ya mike mike ata baimite oyo babengaka agro industriel pote bato bazwa misala mpe bobola bolongwa na bisika oyo bizali pour rien don bolei na biso liboso ya gouvernement eza yango wana e basala makasi courant etambola ekotwa na kati ya bituka pote régie des eaux mpe alanda yango afungola bastation na ye bato balongwa komela mai ya maburu balongwa komela mai ya salite bamela mai oyo elongobani na moto oyo azali digne ya kozala un congolais wala boleli oyo tozai na yango me elekaki deja na nzela ya parlement tosi tolobeli yango me toza kozongela pote gouvernement ayeba te eza likambo ya kilo mpe likambo ya motuya abunda mpo na yango
matoni mingi mwana mboka Jean-Jacques Benamey aponaki kolobela mambi ya bofuteli bandako awa o république démocratique ya congo ezali likambo ezali kotungisa ntango nyonso mikolo minso bayimboka mwana mboka likanisi yao ezali nini
merci beaucoup pa journaliste soki nalobi nalobela likambo yango ezali pamba te soki omoni mabota mingi lelo ekomi konyokwama nazolobanga na miso matoma za mpona likambo etali ndako ndako ezali mutu ndako ezali libota ndako ezali bomoto ya mutu mpo soki ndako eza te nalobi na miso batoma jamai akolataka costume mpo akende na hemicycle jamai akobimaka kitoko mpo bato bamona ye na bilili basepela na ye mpo ndako ezali bomoto na biso oyo tozomona na congo ezali epa mosusu bato balingi moto asepela na kati ya ndako te bakonzi balingi te azolobango en tant que société civile mpo na nini na vi aspect ya liboso ezali oyo etali mpo lelo bamingi bazokoloba o nani bato baleki ebele bandako ezali moke biso eza na association na biso ezali ligue de locataire na kati ya transition tosali observation tomoni bainvestisseur baye awa epa na biso na rdc balandani ti ebele baye na projet ya kotonga bandako na rdc awa batie molongo na ministere ya urbanisme e habitat mpo na kosenga contrat contrat wana bakende na yango epa baye bapesaka misolo na bamboka mipaya ministre atie bango molongo oyo akoya moko apesi ye contrat na kombo ya gouvernement tozali be obele kotala apesi bango kala mingi te na kinkole bokozwa 10,000 maison kala mingi te na menkao bokozwa 3,000 maison kala mingi te na mbandaka bokotonga 4,000 maison kala mingi te transition esili ti lelo contrat ekenda selibela bandako etongama te bato wana bakenda mpo na nini misolo bayaki na yango bapesaki nani likambo nini ekalaki na kati wana toyebi te biso na société civile toza koobserve toleki na élection kala mingi te tomoni moto moko baye wana malaisien tomoni moto moko baye wana o ghanéen tomoni bamosusu baye wana soki bacoréen toye mpona kotonga bandako tomoni bamouvement na urbanisme abita kaka urbanisme abita tokotonga ba 10,000 ba 15,000 ba 7,000 ba maison ti lelo likambo ekoti na maye na boluki information baninga mosusu bazoyebisa biso boyebi bacontrat oyo bapaya wana bapesaka bango awa epa gouvernement bakenda kozwa misolo bake kotonga bandako na bamboka mosusu epesi biso motema pasi mingi bakonzi na biso balingi biso tozala alaise te balingi biso te naza responsable na maloba na ngai nalobi en tant que société civile balingi biso te mpo konyokwama boye ezalaka nulle part kendala na terrain okuta garanti lelo ekomisa 15 mois Mais non, il m'a commis réglementation en bourse de loyer, ils allaient arrêter un ministre de l'urbanisme habitat. Il y a le 20 juin, a commis l'article 6, loyer et à résidentiel, ils allaient 3 mois. Commercial 6 mois, industriel 12 mois. Oh, les zones de Canagnon, ils ont mis sur un tombe à la bisso. Pas si on s'est mis sur un tombe à la bisso, ils ont mis. Quel est la base de tout le monde? Pas si on est là. Salaire, ni tout le monde, tout le monde a garanti 10 mois, 15 mois. Bah, n'a pas de prix, c'est comme ça, n'a pas de prix. N'a pas de 80 dollars, n'a pas de chambre salon. 80 dollars, 70 dollars. 50 dollars, garantie 10 mois, 15 mois, vous avez combien il y a RDC. Là, ceux qui pensent qu'on a continué le support, ils ont salarié à partir. Nous avons un peu de temps à Bazali, Bayo Kangamalam.
Maton et Mingi, Thomas Abarambouka, Dieu donné mon pata, ou si Colanda, qu'on est là, moi, société civile, Bino Zaliba, Thomas Abarambouka, il y a solo, Mambia Zaliba, déjà solo, Mouramata, les autres mon cano pour la Mambia garantie locative, voilà, mais tout le monde est sur le terrain, Mambi, Mazar, ça, il m'a bon côté. Au Yanola, na collé na ye kasi nga bi na zana mwa motu na moke etuka ya bandundu ezali na zamba nzike lelo so bakaboli bozwi bandundu ezali na ba province eza bobola mwa mingi paradox wana zamba nzike toyebi lelo ke misala ya zamba ezali misolo miike lolenge kani bandundu eza bobele kotika na nsima ya bobola makasi bo.
Ok, merci papa. Na bandundu tango abokaboli bandundu ekozala na bituka misato, ekozala mai ndombe oyo ezali parti nord, oyo ezali na bazamba oyo ekoki parce que parti nord ezali lokola na equateur mpo bazamba ya solo mpenza oyo bakoki kokata banzete kosala mombongo ekoki mpona developpement mpe budget ya l'etat mpona fibana na province wana. Tandis que soko otali baprovince oyo mibale Kwilu na Kwango bazali na bazamba galerie oyo ezali kolanda mai Kwango, ezali kolanda mai Kwilu. Metomoni te na Kwilu oyo esikanga na uti na territoire ya Bulungu bazamba ezali mingi te, kasi na kati ya bazamba wana ezali na banzete ya solo solo oyo emonani epai mosusu te, lokola babwa noir, lokola balifakie babwa ya kitoko kitoko, bato baprofite na ta oyo entre transition na bokabwani bakoti ebele bakati banzete ya solo. Nakomaki na mboka lokola Juma na Juma, ngai tango na kei awa na vacance parlementaire nakuti entreprise moko akati 6000 metres cubes tokoti na ke komona gouverneur na moni balobi banzete wana ekokende te. Heureusement gouverneur basinterpose masuwa elongoli moitié c'est-à-dire 3000 mètres cubes bafuti quand même taxe na province, kasi bamboka eloko moko ekomi te. Yango wana nasenaki na gouverneur retrocession ifo ezonga na mboka esiko bakati zamba, banzete wana ezali ya province te, ezali ya mboka. Na ndenge ya mibeko tosali sikoyo ilfo mwa ndambo ya misolo bazwaki epermetre basala bafo pasala baba, pasala ba dispensaire. 3000 mètres cubes etikali. Tosengi nga na lobaki na mondele wana, tozali contre exploitation forestière te, po tolingi biloko developpe mboka na biso. Kasi, tanke, ba pon, ba place baba osali te, ba tol pon na ba dispensaire, ba centre de santé na biso esalemi te, eko sali mate. Pe tosengi te, entreprise wana, ameka kosali sa biso, na banzele na ba pon wana ndenge tosenga kiye. Soko azali incapable. Entreprise a zali prêt na kosalisa yango to trouver engagement moko oyo ba rembourser nda mbongo na ye to teka banzete wana po ye azwa responsabilité ya kosalisa biso ba port na ba classe comme ça population na biso bazala tranquille. Mais to pesi ye mwa temps ameka kose exécuter na ndenge wana. Voilà point de vue na biso na nani wana.
To ba mboka na nzela ya Singa mwa mboka Fijan Mangwanzo olandi kolela ya moi société civile po na mambi ya kufuta la banda ko ezali kopesa pasi na ba mboka bino bato bozali kuna na Assemblée nationale pe lisusu bozali na majorité au pouvoir okoki koloba nini mpona kolela ya moi société civile.
Ya solo ndeko ya société civile c'est son droit ya kolela na kongo ya population civile na moni te boleli oyo eza ya solo yango wana ministre oyo atali mambi ma bandako warangi habita azwaki mwango wana ya kotia molongo na oyo etali garanti ya ndako eleka sanza misato te apesi mpe bakategori ya bandako eza ya solo te bato baza kotosa yango te na ebandeli baza kotosa bande kotosa yango te mpona nini biso mpe toza kolanda mpona basusu lokola bazwaki bagaranti oyo ya liboso ya basanza ebele mpona kozongisa baoyo bakokota sika ebandeli kopesa mwa kaka me balobi effectivement na ebandeli mwa kaka ezalaki parlement elembi te isala ki o to bia na rakuna question oral to esimete li bazwe tibi la eba te di no eba to kwi koya awa na radio ko interpele ministre te ngolo mwona bitu ya masulo izali to zana wadengi question oral ko yu ba depite depite a moni li kambra mabe a kukuma danzela ya biro ya asamble e kere pa ya ministre o ya tali makambwana te a ye li goto ya asamble national pote asamba pote aloba na nzela ya asamble national basala ki question orale na ministre oyu pora makambo oyu ndi kwa kutete sigila wiki koloba ya solo tumoni sakite ize maramu te ozwa mibeko te mibeko mie nito samate na batu esenete ozala na suivi ya mibeko ze kuzua te liboso ya asamble national ministre oyu azwa ki engagement te ya kwa asire suivi pote sika watu bato cha te garanti ezala ya sanya misato nina lobi e bato cha kategori ya bandako ize te tewe alali alamuki ndako na nasiko yikongi na bwe te azwi engagement sika biso pe lokola ye toza kolanda na cité ni leze koleka lokola tokozonga na session ordinaire oya sanza ya marse tozoke na bavacance parlementaire tokovanda na population soki changement ekozala te tokozongela parceke botala na biso ezenini kokontrole misala ya gouvernement koyembala liboso olakibiso te nazongi na kobongisa misala ya ngai molongo mokokota toke vacance eza obendenge moko mbala mibale okoya lisusu mpona oya kosamba eokosa te oyo wana molongo na yango mpe ezali oyo babengaka bamotin ya defiance tongolo ministre pakala okoki mosala mwayo te majorité ya badepute balobi te otika mosala population eze mpona amp to opposition te population eze mpona biso nyonso toze badepute nationau bongo oyo etali intere ya population tokoki kozala bokabwani te ndeko ya jeunesse na biso ya solo ntango tokozonga vacance soki ekotika wabe ndenge oyo wana tokokoma na oyo togangi motion ya defiance te ndeko okoki mosala te tika baluka ndeko mosusu akosa
matoni mingi ndeko ya société civile mwana mboka Jean Jacques Benamei outi kolanda eyano ya ntoba bana mboka na banzi ekitisio mwa motema kasi toza mpe na posta opeza mpe mwa likanisi na yo na mambi ya lotiliki mpe mai na bituka oyo ezalaki mama likambo ya ntoma bana mboka
merci mingi nga nasepeli mingi mpo ntoma apesi likanisi malamu mpona oyo etali litiliki omoni na mboka oyo ezali mboka ya bato bazali dine mpo kozanga litiliki na ndako te mai mpe kokozanga te mpo ezali de facteur ya développement biloko mibale wana epai na biso awa nakanisi ezali devoir ya bakonzi batala lolenge nini bakoki kosalisa biloko wana eleka malamu na kati ya population ngai nasepelaki mingi mpo eleki kala mingi te namonaki mokonzi ya SNL alekaki na televizion mpo na kolakisa dabord defaillance to bolembu oyo ekotaki na kati ya SNL mpo na makoki ezalaki te na mwa effort abandi kosala biso moko totalaki na terrain tomoni acheche bamwa kabine tomonaki yango visiblement mpe tosepelaki mingi tomoni mpe mwa effort moke na oyo etali litiliki na kati ya mboka kishasa ebandi kozonga mwa ndambu na oyo ezalaki par rapport ya desembre mpe novembre litiliki ezali suli na kishasa te donc tokanisi kote wana nazo soutenir ntoma ya mboka de façon que na bango baza na kati kuna bameka korenforce effort wana mpona kochange image ya mboka na biso na oyo etali litiliki na mai surtout na namoni makambo etali barrage dinga bazonga kuna ba faire marché ba turbine nyonso te de façon que tokoka parce que tokoka na Brazzaville bakoyebisa bino courant kuna ekatalaka te epai nyonso totekaka courant ezalaka malamu kitoko mpona nini epai na biso awa ezalaka ya kokatana nakanisi bakonzi bameka kozonga nsima bapesa biso valeur na biso na ndenge na koti mpe koloba makambo ya kofutela nazongi mpe na makambo ya zitiliki bapesa biso valeur na biso ndenge esengeli
matoni mingi topesi maloba na ntoma ya bana mboka Dieudonné Mopata tokanisi oza na mwa réaction ya kopesa mpona wana kasi mambi ya lotiliki oyo toyebi ke na etuka bandulu vraiment ezali na molili makasi kuna
te au contraire merci mingi papa journaliste na makambo ya lotiliki na kozongela liboso te misala ya leta ezali continuité ezali misala ya motu te ezali continuité soko gouvernement ya liboso asalaki misala ya lotiliki te esika oyo gouvernement ekoya ifo azwa yango amena yango ti epai mosusu ndakisa ndeko na ngai oyo ya mpe alobi makambo ya barrage ya mobai mbongo bakonzi ya liboso basalaki malamu batiya barrage ya mobai mbongo lotiliki ezali bakonzi ya sika bakanisi nini pona lutiriko ezana mubayimbongo eko suka kaka wana bakoteka angoke na Centre Afrique biso bayana ya mboka tokozwa yangote donc makanisa biso ezali wana ya mibale soko toke na etuka ya bandundu soko toke na chef lien na biso ya bandundu lutiriko ekata na kate ezalaki na mwa kokoso mwa sanza moko eleki kasi babongisi yango journaliste soko komi na bandundu ezali central moko na mindele soko baye wana bakamwaka ndenge mimi biso na mboka tozali kosala makambo ya boye transformateur oyo ya bandundu esalemi po lutiriki ekene na equateur ekene na province orientale ekene na kasai makambo nyonso ezali kasi ezalaka kaka bapoto na singa soko guvernema ya liboso asukisi esika boye baguvernema oyo mosusu bakoki kokontinue yango te mpe ya mibale tozali kokebisa bakonzi ya fml toyokaki mpe ya solo mpe balingi badeplace transformateur oyo ezali na maluku mpo ezonga na kisasa bapesa lutiriki na 5 commune ya kinshasa donc bato oyo batiaki transformateur ya maluku mpona developpement ya mboka na biso na bandundu azali na mayele te yango wana tosengi te makanisi wana ebunga na motu na bango ebunga mbala moko tolingi toyoka yango lisusu te transformateur ya maluku ezali kopesa lutiriki na bandundu ekokende kasai ekokende nini mpe ya solo mpe ekosalisa siderurgique na biso ya maluku donc soko tolingi developpement bobakisa eloko mosusu kasi bolongola eloko mosusu te bakoki koresoudre probleme na kokreye probleme mosusu te
matoni mingi sika tokomi na suka ya linaka na biso tokopesa bino miniti moko moko mpo bokoka kopesa likanisi ya suka ekozala swat osepelaki te na oyo molingi alobaki swat opesi kaka likanisi na yo topesi maloba na mwana mboka Jean Jacques Benamei ye azali moi société civile na miniti moko mwana mboka okoki kopesa biso likanisi na manso uti koyoka na lisolo na biso ya pokwa lelo
merci mingi ndeko journaliste na manso toyoki koloba na ezokobakisa eloko moko na oyo ntoma alobi mpona etuka bandundu na oyo nyonso alobi nakanisi reboisement ezali mpe aspect important na kati ya makambo ya kokata banzete kata zamba soki banzete ezokokatama ekoprevoir mpe likambo ya reboisement a chaque moment kotala mpe basosiete wana bazokokata banzete eske bazali na makasi ya kozongisaka banzete mosusu faut kolandela bango mpo ozokata ozotika nde place désert ekomaka donc botali bango boyebisi bango olongoli nzete ozongisi mosusu wana ezali obligation na bango kasi eloko nalingana bakisa mpona oyo etali zamba yango wana eloko ya mibale oyo nalingana kokita na kati ya bofuti ya ndako ezali tozali na bacarne ministre auti kokende ikenge laurent atikaki bacarne oyo tobengi livre de bail ezali na biro ya ministre sikoyo livre wana mwaye ebima na biro wana ezali te mpo boyokani entre ministre na bagouverneur eza te nakosenga bango locataire na bailleur ilfaut bayebana epa leta mpo leta soko bametrize cohabitation ya bato wana mwaye badesordre eza lisusu eza te ilfaut document oyo ezali kolegalize bango ezala atikaki deja badocument wana tomonaki yango tosepelaki mingi initiative wana me tozosenga na ministre aye sikoyo papa sylvain ngabu azwa initiative wana mpona kokontinue ndenge papa toma alobi continuité ya pouvoir ya leta akontinue initiative ya ndeko na ye mosusu atikaki yango na likambo ya suka na suki na makambo oyo baprometaka biso 4100 maison leta azwaki mokano wana akotongaka 4100 maison na rdc kinshasa 500 maison bituka nyonso 300 tolandeli dossier wana na bandako etongami te tosengi na ministre ya urbanisme habita soki moye ezali azongela l'initiative wana mpo ekopesa biso courage ekopesa biso garanti ekolakisake non pouvoir lelo akomi sérieux mpona kotonga bandako oyo mbongo esi ebimaki deja ya oyo tobengi na programme ppte batonga bandako wana tomona yango visiblement balakisa na bato bato mpe bakokota na bandako wana na siki zaa
matono mingi oyei ntoma ya bana mboka tokomi na suka ya lisolo na biso na miniti moko okoki kopesa biso likanisi na yo ya suka na manso outi kolanda awa to ozali na oyo kaka yo mei olingi koloba pesa biso ya miniti moko likanisi na yo ya suka
likanisi ya suka eza eboye ya liboso makambo matali nzete na sepe mingi ndenge ndeko alobi esengeli na leta na biso ate basikoyo na kaye de charge parce que tozoyebi te tozali na code forestier na code oyo wana bana na kamion tu basi wabongisa me bazoke bana ngote ikatenga bake bana kaye de charge ya population ni ko kata banze te baya bato ezi mara mpote o kata banze te po tunga ba ba izimba nini me oke ba na kaye de charge na bango bosenga na bango wa dispenser ba ikone banze na bango o bongisa yani ba ikone no tiriki ne na lobi eza ba baraje wono ba gouvernement li boso ya deza na republique ba ne ko sa ko la ba baraje ya inga baraje lokola ya mobile bongo ici ba tuka ki ezali lelo ezo mukuma na bazi musala kote lelo na mwana lelo bango pe ba lungula kuwa uyu esika ezali batambusa yango na kati ya republique na biso mobimba epika wabi esika ezali te me batambusa courant eleka ya inga eleka wabaya bandundu bandundu kwenekane ekwater eleki nao mpumato oriental bongo na bongo don basuka na bisika bisuka kizalita me batambusa courant uyu na bamboka na mboka po development eko bana lomangu ndenge decentralize kokende etangola lolenge moko na decentralisation po epesa bamoyen na baentité wana ya kome developpe
matoni mingi tokosukisa na mwana mboka ntoma ya bana mboka Dieu Donné Mupata likanisi na suka ezali nini
likanisi nanga ya suka ezali vigilance biso tokosenga bana mboka siko boza na bantoma bazali na parlement national bazali na baassemblée provinciale mabe nyonso bozali komona bopesa biso tokoloba yango tokobenga na baquestion orale na bainterpellation soko bobombi na motema ekomi na biso te ntango tozali kotambola na vacance parlementaire kobomba eloko te yebisa biso eloko nini bozali kolinga te mboka na biso esala po to biso to se developpe makasi na biso elingi te pauvreté tolongwa na pauvreté ndenge moninga alobaki esika bakonzi ya kala batukisaki lotiriki bakonzi ya sika tolingi tomona volonté politique na bango babakisa ezala na mobali mbongo ezala na bandundu ezala na kasa ezala na shaba lotiriki ekota na bamboka na biso ndenge nini tokopelisa bamboka mosusu alors ke biso moko na bamboka na biso tozali kozwana na molili alors ke courant wana ezokota epai na biso vola eloba na biso ya suka
matoni mingi na bino banso balandi ba radio kapi bozwaki libaku ya kolanda lisolo na biso ya poko ya lelo tokoyebisa bino te toyambaki bongo mwana mboka Dieu Donné Mupata ntoma ya bana mboka ya lisanga CDC ya opposition na nzela ya singa tozalaki na ntoma ya bana mboka Fulgence Mangwanzo ye azali ya lisanga PDC oyo ezali na alliance de la majorité présidentielle mpe mpona kosukisa toyambaki mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye azali moi société civile matoni mingi mpe poko elamu omabota mabino